Tsoba tuk fa inna min ful. Valten tsoba, pampiun na mas renra na man riu. Tena mal tsoba kanana we. Efa nandray zavatra marto izany aho, mpampionina mahasorosy rena foana ianareo rehetra. Efa tapitra va zay ny bedibedy foana sa mbola misy manesitra anao amin'ny maly ahy ihany? Zaho kosa mba mahazo miteny tahaka anareo raha mba tonga tahaka ahy ianareo. Eny, mahazo manamboatra teny hoenty mamely ianareo aho ary mahazo mihifikifidoha aminareo. Mahazo mampahery anareo amin'ny vavako aho ary mahazo mampitony ny alahelonareo ny fampiononana ataon'ny molotro. Na de miteny aza aho de tsy mitsahatra ny alaheloko, ary na de mangina aza aho de tsy misy miena izany. Fa ankehitriny efa nandreraka ahy izy, naringanao ny ankohonako rehetra, ary efa nampifezaka ny tenako ianao ka de vavolombelona amiko izany, ary mitsangana ny ampangahy ny fahahiazako ka de tondromaso akaiky izany. Amin'ny fahatezerany no amiravirany sy andrafiny ahy, mihidy vazana amiko izy. Eny, miseho fahavaliko izy ka mampivandravandra ny masiny amiko. Ny sanasana vava tamiko ny olona, latsa no nentiny namely ny takolako. Mitambatra mely ahy izy. Efa voatolotr'Andriamanitra ho amin'ny ratsy fanahy aho, ary natsipiny ho an-tanan'ny mpanota. Tamin'ilay izaho tsy nanana ahy ahy iny dia nanorotoro ahy izy. Nosamborony tamin'ny atiko aho ka nomontsaniny, sady natsangany ho marika ho kendreny. Manodidina ahy ny mpandefa zanatsipikany, mamaky ny voako izy ka tsy miantra, ary manodidina ny aferiko ho amin'ny tany. Bangabangainy lalandava aho ka miroatra mely atahaka ny lehilahy mahery izy. Lamba fisaonana no voazaitrako hanarina ny oditro, ary nalako baraka tamin'ny vovoka ny tandroko. Nitavako teramena ny fitomanina, ary eo amin'ny odimasoko ny aliko ny fahafatesana. Kanefa tsy misy eto an-tanako izay mba nalaina ankeriny, ary madio ny fivavako. Ry tany eo, aza manarona ny rako, ary aoka tsy voahazona ny fitarainako. Fa na dia ankehitriny aza, indro any an-danitra ny vavolombeloko, eny, ny vavolombeloko dia any amin'ny avo. Na dia miome ahy aza ny sakaizako, dia mamarin-dranomaso eo anatrehan'Andriamanitra kosa aho, mba hanamarina ahy olombelona eo anatrehany izy sy hanafa-tsi ny ahy zanak'olombelona amin'ny sakaizako. Fa rehefa lasa ny taona vitsy, dia andeha any amin'ny lalana izay tsy hiverenako intsony aho.